Hotel Chicago. Nosauciet, kur ejam. Vai arī var pienākt pēc mikrofonām, pateikties Dievam, slavēt viņu. Ar tiem vārdiem, kas jūs dzirdīs tagad nāk, lai viņam izteiktu pateicības un slavas vārdu. Jo viņš ir tāds vienīgs, lai viņam izteiktu pateicību. Paldies Tev, Dievs, par zilām debesīm, par baltiem mākoņiem un skaisto, skaisto sauli. Slāva Tev, Dievs! Slāva Tev, Dievs! Tu esi mīļais un varenais, Dievs! Tu esi mūsu tēvs un mūsu radītājs. Tu mūs ved šajā ceļā. Tu mūs aicini pie sevis, mīļais tēvs. Mīļā Māte Marija, mēs Tavās svētajās rokās uzticam šo ceļu. Mēs dodamies pie Tevis, jo Tu esi Jēzus Māte. Un arī mūsu māte, paldies Tev, mūsu māte Marija. Un mēs pateicamies par visām mūsu mammām, kuras mums ir dāvājušas dzīvību. Slāva Tev, Dievs, par mūsu vecākiem, jo bez viņiem arī mēs nebūtu šajā pasaulē. Mēs Tev pateicamies, Dievs, par mūsu vecākiem, par mūsu dzimtes vecākiem un vecvecākiem, par mūsu senčiem, par mūsu brāļiem un māsām, par mūsu bērniem un visu, visu mūsu ģimeni. Un, protams, par mūsu ģimeni, baznīcu. Par to ģimeni, kur mēs šodien ejam kopā. Par ģimeni, kas ir svētceļojuma laikā veidojās. Tā ģimeni, kas svētceļojuma laikā aug, stiprinās, kļūst tiešāk, kļūst skaistāk, kļūst maigāka un līdzjūtīgāka. Ģimeni, kur līdzās mēs varam ieraudzīt to, kuram vajag palīdzību, to, kuram ir liela tūzna, vai to, kuram sāp kāja vai galva vēders. Paldies Tev, Dievs, kurš mums dāvā redzīgas acis, dzirdīgas ausis un sirdi, lai ieraudzītu un saredzētu un palīdzītu, palīdzētu otram. Slāva Tev, Dievs!
Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Kungs, slāva Tev, Kungs.
Paldies, Dievs, par prieku, par visu, ka viņš katrā mūsu sirdī šodien. Paldies, Dievs, par sagrādību, ko mēs varam baudīt savā starpā. Paldies, Dievs, par šo piedzīvumu, ko mēs varam iet kopā ar Tevi, Dievs, katru dienu. Un ja īpaši šajā laikā, šajā svētceļojumā,
Dievs,
es
lūdzu atklāj mums katram tās lietas, ko tu gribi atklāt. Un paldies Tev, ka tieši tu dod saviem bērniem labas dāvaņas. Slāva Tev, Kungs! Aleluja! Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs! Slāva Tev, Kungs, 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 slāva Tev, Kungs. Priecājās, lai mana sirds priecājās, lai mana sirds, lai mana sirds priecājās, lai mana sirds, lai mana sirds priecājās. Par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Pats mīļais Tevis un Tev, par to cik labs ir Dievs, par to cik labs ir Dievs, par to cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Pats mīļais Tevis un Tev, par to cik labs ir Dievs, par to cik labs ir Dievs, par to cik liels ir Dievs.
arī par laikrakstiem. Arī pēcceļa laikā man zvanīja arī no Kuldīgas avīzes, no Kurzemnieka, lai slava tev arī kungs par visiem tiem, kas arī strādā laikrakstos, lai arī, ka viņi arī izplata šo patieso dievišķo vēsti, arī, kad arī viņi tomēr nekaunās no tā, ka viņi arī sludina to patieso vēsti. Slava tev, kungs, par viņiem, svētī arī viņus, un lai viņi pēc iespējas vairāk arī rakstītu šajos laikrakstos, avīzēs, ziņu portālos par to patieso dievišķo ziņu, par Kristus vēsti, par dzīvo evaņģēliju. Slava tev, kungs, par viņiem, svētī viņus, un dāvā viņiem svētā gara gudrību arī caur šiem laikrakstiem sludināt evaņģēliju. Slava tev, kungs!
Par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgi mans Dievs nav suprāts. Par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgi.
Paldies Tev, Debes Tēti, par visu, ko Tu dod. Paldies Tev, Tēti, par Jēzu Kristu. Paldies Dievs, ka Tu tik ļoti mīlēji pasauli, ka sūtīs savu vienpiedzinušo dēlu, Jēzu Kristu. Lai viens, kas ticāt, nepazūst, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Paldies par svēto garu, par aizstāvi, par skolotāju, kas ir ar mums. jo tu Jēzus mums tagad nepamats. Slāva Tev, Kungs!
Slāva Tev, Kungs!